Ofrecemos unha proposta cultural ampla e diversa que combina música, tradición, teatro familiar e accións de dinamización do centro histórico. Comenzamos este venres, día 5 de decembro, ás 18:30, co acendido das luces de Nadal, da man de Isidoro Fernández. Un dos piares da programación será o ciclo de corais polo recinto histórico, que se desenvolverá do día 15 de decembro ao 4 de xaneiro, convertindo as rúas e prazas do Casco Vello nun espacio musical vivo. O Auditorio Gustavo Freire acollerá unha nova edición de Medrando no Nadal, con espectáculos teatrais pensandos para a primeira infancia, para disfrutar da cultura en familia. O domingo 4 de xaneiro, o Auditorio Fuxan os Ventos acollerá o concerto de Ani Novo a cargo da Banda Filarmónica de Lugo. E o día 5 remataremos o Nadal coa cabalgata dos Reis.